ერთ-ერთ ძველ სიუჟეტში ჯაზის დამფუძნებელ მამა ინსტრუმენტებზე, ბადი ბოლდენის, ჯოზეფ ოლივერის, ბიგ სპაიდერბეკის, კორნეტსა და საჩმოს საყვირზე მქონდა საუბარი, რომლებსაც ჯაზის გაჩენა მიეწერებათ. ისიც ვახსენე, რომ მათი სიტყვა კანონი გახლდათ და შეპასუხებას ვერავინ უბედავდა. ყოველ შემთხვევაში გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე, სანამ ტენორ საქსოფონი არ გამოჩნდა. ამ ვაჟბატონს უფრო დამტკბარი, ხაბარდოვანი ბგერა ჰქონდა და მსმენელთან გასაუბრებას უკეთ ახერხებდა. რაღა ბევრი გავაგრძელო აქვეა და თავადვე გაგვეცნობა. ეს კოლმენ ჰოუკინსი გახლავთ. ფაქტობრივად პირველი მუსიკოსი, რომელმაც ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია და უხუცესი საყვირ კორნეტი პაეკროფაში გამოიწვია. 1904 წლის 21 ნოემბერს მისურის შტატში დაიბადა. განათლება მუსიკალური კოლეჯის თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტზე მიიღო. არათუ ჰარმონიის მუღამების, ნოტების მცოდნე აფროამერიკელიც კი მასში სამთლით საძებარი გახლდათ, რის გამოც მასზე ბევრი ნადირობდა. ერთმა ბლუზმენმა ქალმა მემი სმიტმა ივარგა და ბენთან ერთად ნიუ-იორკში წაიყვანა. თუმცა პიანისტი ფლეჩერ ჰენდერსონი უფრო ხვითო გამოდგა და საკუთარ ორკესტრში გადაიბირა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა კიდეც ტენორ საქსოფონისტის ცნობილი ხელწერა. ექსპერიმენტული აკორდული სტრუქტურები, გამოკვეთილი ნოტი, დამჯდარი ბგერა და მძიმე, მსუყე მელოდიური ფრაზები. ახალგაზრდა კოლმენმა ფლეჩერ ჰენდერსონთან 11 წელი გაატარა. 1934 წელს ლონდონში ჯეკ ჰილტონის ორკესტრის შემადგენლობაში აღმოჩნდა და 5 წლის მანძილზე თითქმის მთელი ევროპა ანშლაგით მოიარა. ამ პერიოდის ნამოქმედარიდან 1937 წლის 18 აპრილის ისტორიულ ჩანაწერს. შეშლილ რიტმს გამოყოფდი, სადაც პარიზში ერთად შეიყარნენ ჰოუკინსი, ჯანგო რეინჰარტი, ბენი კარტერი, ალექს კომბელი, ანდრე ეკიანი და სტეფან გრაპელი. სოფლიო ომის დაწყების გამო კოლმენ ჰოუკინს სამშობლოში დაბრუნება მოუხდა. ამერიკულ სცენაზე კი კოლეგა ტენორ საქსოფონისტები ბენ უებსტერი და ლესტერ იანგი მეფობდნენ. მონარქის ტიტულის დასაბრუნებლად კოლმენს ბევრი არ უწვალია. ჩასვლისთანავე იმ ადგილებს მიაშურა ზემოხსენებული ბატონები, რომ უკრავდნენ და პაეკრობაში გამოიწვია. მაგალითად, ლესტერ იანგი ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში მოიხელთა, სადაც ბილი ჰოლიდეის უწევდა აკომპანირებას. ხოდა იქვე დაუნდობლად გაუსწორდა. ტენორ საქსოფონის მეფის სტატუსის დასაბრუნებლად ამასაც არ დაშერდა. 1939 წლის 11 ოქტომბერს ჯაზური ბალადა Body and Soul ჩაწერა, როგორც მაილს დევისი იტყო და ყველაზე ცნობილი და ღირებული საქსოფონის სოლო ჯაზის არსებობის მანძილზე. Body and Soul რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. სოლო საგულდაგულოდ გაშიფრეს კიდეც, ნოტებზე გადაიტანეს და დიდი ტირაჟით ცალკე გამოსცეს. ამ სტანდარტის კოლმენისეულ ვერსიას დღეს მსოფლიოს ყველა თავმოყარე ჯაზო ფაკულტეტზე ასწავლია. თავად მუსიკოს კი ყოველთვის უკვირდა, ასე რამ გაგახელოთ, შედევრად არ მიმაჩნია, ისევე ჩვეულებრივად შევასრული, როგორც სხვა თემებიო. ახლა კი თავად Body and Soul, ულამაზესი აკორდულ ჰარმონიული ტრანს.
ორმოც
მოგვიანებით წლებში კოლმან ჰოკინს ახალი კონკურენტები გამოუჩნდნენ. ამჯერად ახალგაზრდები, ბიბოპური ამბოხების მოთავენი. განსხვავებით თავისი თაობის კოლეგებისგან, ის არ შეუშინდა ამ რევოლუციური მუსიკის ლაბირინთებში გასეირნებას. ვირტუოზად იზი გილესპისთან, მაილს დევისთან და მაქს როუჩთან ერთად რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. თელონიუს მონკის 1957 წლის ალბომში კი ტონი არც კოლტრეინს დაუდო. კრიტიკოსები ერთმათ აღიარებდნენ, რომ ბებერი მგელი მარტივად დაეუფლა ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული მუსიკის ენას, თუმცა მხოლოდ ჰარმონიული თვალსაზრისით. ბიბოპისთვის დამახასიათებელი რიტმული სირთულეები კი დაუძლეველი ბარიერი გამოდგა. მისი კარიერის ბოლო ეტაპზე, როცა უდიდესი მუსიკოსისგან მხოლოდ გარდასულ დღეთა მოგონებანი დარჩა, დიუკ ელინგტონთან და სონი როლინსთან ითანამშრომლა. ერთი სასმენად საამო დისკის გამოსცა ბოსანოვას აქცენტებით. ტენორ საქსოფონის შეუცვლელი მეფე 1969 წელს, 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა.